Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз бүгін өзіміздің әдеттегіде түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Және бүгінгі біздің көтерілу отырған тақырбымыз. Біз өткен түскі шай бағдарламасында туған туыс қарым-қатынас жайлы әңгіме айтқан болатынбыз. Ендеше осы сол тақырыптың бүгінгі жалғасын сіздер тыңдайтын боласыздар. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз айтар пікірлеріңіз болса, бізге міндетті түрде WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар, немесе қоңырау шалыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-2430.
Ассаламу алейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы күн дейміз бәріңізге. Достар, біздің тұрақты тыңдармандарымыз, сіздерге амандық пен тыныштық тілейміз бүгінгі осы күнде. Бүгінгі бейсенбі күннің міне түскі шай бағдарламасы бастадық біз. Жоғарыда айтып кеткендей, біздің бүгінгі тақырыбымызды ары қарай жалғастырамыз. Туған туыстармен қарым-қатынасымыз қандай? Қазіргі кездегі туған туыстарымызбенен қарым-қатынасымыздың маңыздылығы туралы бүгін сөйлесетін боламыз, әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Жоғарыда айтып кеткен телефон нөмірімізге хабарласа отырыңыздар.
Ендеше біз әдеттегідей қазір бір тамаша әнге береміз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар, тағы да сіздерге қайырлы күн дейміз. Иә, біздің бүгінгі осы түскі шай бағдарламасының күн сұрағына тағы да біз көңіл бөлейік. Бүгінгі біліміңді тексер айдарындағы бүгінгі сұрағымыз тағы да географияға байланысты болып отыр. Сондықтан да егер осы сұраққа жауаптарыңыз болса, бізге хабарласып отырыңыздар. Яғни сұрақты оқып кетейін. Әлемдегі ең ұзын өзен қандай? Иә, кім біледі осы өзеннің атын, иә, және қай жерде орналасқан, соны бізге нақтырақ жауап берсеңіз, толығырақ біз осы жауабыңызды қабылдаймыз. Иә, сондықтан осы сұрақты бүгін бағдарлама барысында сіздерден күтетін боламыз.
Иә, ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырайық өзіміздің бағдарламамызды. Жаңадан қосылған радио тыңдармандар болса, бүгінгі бізде түскі шай бағдарламасында қазақтың арасындағы туыстық қарым-қатынас жайлы. Жалпы сіздер үшін қаншалықты маңызды туған туыстарыңызбен қарым-қатынастарыңыз қандай, және сіздер қалай қарым-қатынастарды орната білесіздер? Міне осындай сұрақтардың жауабын сіздер білетін болсаңыздар, айтар ойларыңыз болса, бізге міндетті түрде WhatsApp арқылы хат жолдап, немесе тікелей бізге хабарлассаңыздар болады. Ендеше қазақта туыстық қатынастарды өзара сабақтас үш жұртқа топқа бөліп атайды. Біріншісі адамның әкесі жағынан туысатын өз жұрты, әйелдер төркін жұртым деп атайды. Екіншісі шешесі жағынан туысатын нағашы жұрты, ал үшіншісі әйелі не күйеуі жағынан туысатын қайын жұрты. Адамның өз жұрты жеті ұрпаққа таратылып аталады. Олар айтушының атасы мен әжесі, әжесі мен шешесі, анасы өзі, ұлы мен қызы, ұлдан туған немере мен қыздың туған жиен, немереден туған шөбере мен жиеннен туған жиен шар, және жетінші ұрпақ шөбереден туған немесе немене шөпшек, және жиен шардан туған туажат. Ал үлкен әкесінен атасынан, яғни арғы ата бабаларын арғы атам, бабам, ұлы бабам, ұлы анам деп атайды. Немесе үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші атамыз деп рет санына қарай айта береді. Арғы аталармен бірге туысқан еркек кіндікті адамдардан тарайтын ұрпақтарда аталас жақыным, ағайыным дейді. Әкесінің аға інісінің балаларын немере ағам, немере апайым, немерені немере қарындасым, немесе біз бір-бірімізбен бір атадан тарайтын немере туысқанбыз деседі. Осы немере жақындардың ұл қызы мен үлкен әкесінің аға інісінің немерелері айтушы адамға шөбере туыс болып келеді. Қазақ арасындағы туысқандық қарым-қатынас тек ерлер тарапынан ғана болып қоймайды. Қыздар ұрпағы, жиендер мен нағашы арасындағы қарым-қатынас та ерекше көңіл аударуды қажет етеді. Нағашыға жиен батыл келеді. Халық дәстүрі бойынша нағашысы жиеніне 40 серкеш беру керек. Мұндай жағдайлар бұрынғы әңгіме дастандардан белгілі. Атақты жырау ақын Дулат Бабатайұлының Еспенбет батыр дастанында осындай оқиға айтылады. Сондықтан болар, жиен көңілі түскен нәрсесін жүйрік ат, қыран бүркіт, қаршыға, алғыр тазы, берен мылтық деп тағы басқа осы сияқты бұйымтайын нағашысы қолынан бермесе, жиен жолынан алуға ерікті. Ол үшін жиен айыпты болмайды. Жиеннің қандай еркелігі болсын, нағашы жұрты көтереді, оған әрдайым қамқорлық жасап отырады. Сондықтан да халық даналығы жігіттің өз жұртының болатын айта келіп, өз жұртың күншіл, қайын жұртың сыншыл, ал нағыз қалтқысыз тілеу қорың нағашы жұртың дейді. Жиенді баласына ерекше ардақтау қазақ халқының қанына сіңген дәстүр екен.
Төңкерістен бұрын балаларын ерте үйлендіргендіктен 17-18 жасар әкелерді олардың балалары әке деп еш уақытта айтпайтын. Олар балаларының ағасы тәрізді болатында. Көбінесе ағасы әкесін аға дейтін. Ал әке деп немерелері үлкен әкесін, әкесінің әкесін, бабасын айтатын. Үлкен әкесінің ағасын үлкен ата, інісін кіші ата десе, өз әкесінің ағасын үлкен аға, кейде ата, інісін аға деп, көке ағатай немесе шешесінің оларға қойған атына ағатайды қосу, шырақ ағатай немесе інішегім ағатай, кенже ағатайым деп олардың аттарына ағатайды қосу. Яғни Смағұл ағатай, Жүсіп ағатай, кейде балалардың өздері ерекше ат қойып, оған ағаны қосу, яғни тәтті аға арқылы сол осылай атайтын болған. Не? Үлкен әкесін, яғни бабасын ата деп те атай береді. Бірақ әке, баба деген атаулар тікелей туған аталарына тән сияқты да ата деген атау әкесінің бабасының туысқандарына тән сияқты. Сондықтан арғы аталарымыз дегенді туған атасын да олардың туыстарын да қосады. Ал бабаларымыз дегенде тек өздерінің туған әкесінің әкесі сияқты жоғарылай беретін тікелей қатынастықты көрсетеді екен. Үлкен әкесінің әкесінің апа қарындастарын көбінесе апай, бәлен апай, түген апай, апатай немесе тәте дейтін. Қыздар бой жетісімен бөтен елге ұзартылғандықтан оларға көп ат қойып үлгермейді де. Сондықтан оларды көбінесе апай деп атайды екен. Әр облыстың, әр аймақтың өзінің бір ерекшеліктері бар ғой. Мысалы, кейбір жерлерде өзінің үлкен әпкелерін, мысалы, әпке дейді, а кейбір жерлерде тәте деп айтады. Мысалы, осының бір айырмашылықтары қызық. Кейде, мысалы, оңтүстік жақта мен көбінесе білем, өздерінің ағаларын тәте дейді. Көке тәте деп айтады. Менде өзім енді оңтүстік жақтық болғандан кейін, ең бірінші Алматыға келген кезде маған осы қызық бір ерсі естіді. Өзің әйел үлкен кісілерді тәте 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 деп айтқандары маған сонда бір қызық көрінді. Енді білмеймін, сен мүмкін осы Алматы облысында туып өскендіктен мүмкін саған басқаша естілген шығар.
Негізінде менде есім бар, осы менің нағашы атамның әкесін тәте деп атайды екен. Сонда мен таң қалғаным болды енді.
Сен наоборот ер адам тәте деп айтқанда таң қалдым.
Ер адамды тәте деп керісінше солай айтқан кезде мен таң қалдым, қалай деп. Сонда өзім нағашы апам айтатын, мен өзімнің атамды солай жаңағы әке демей тәте деп атаған екен. Енді аға дегені ғой мысалы, сөйтіп тәте деп атаған екен, сонда таң қалғаным бар. Ал бірақ көбінде қазір осы қателеспесем, енді Алматы қаласында, Алматы облысында ондай үлкен ағаларды аға деп атайды, немесе мысалы көке деп атап жатады. Ал тәте дегені сирек кездесіп жататын шығар мүмкін.
Мына жаңағы айтып отырмын, оңтүстік жақтарда көбінесе әйел кісілерді, ер адамдар тәте деп айтады. Мен осы Алматыға келгеннен кейін, осы қазір міне почти 30 жылға жақындап қалды ғой, ең бірінші естіген кезде осы тәте дегенді әйелдерге айтады дегенді естіген кезде мынандай бір не естідім. Не үшін солай айтатын? Ол жаңағы мына орыс халқының тетя деген сөзі бар ғой. Содан тетясынан тәте шыққан деген деп естім. Сондықтан да әйелдерді тәте деп айтқаны дұрыс деген сондай бір ой келді маған. А бірақ енді ер адамдар неге тәте деп кеткен, бір сол кішкене белгісіз ол, мен білмеймін.
Ендеше ары қарай жалғастырайық. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің туған туысқандарыңыз, жиен ағаларыңызды, нағашы ағаларыңызды, жалпы туған туысқандарыңыздың атын немен атайсыздар? Міне осындай сұрақтың жауабын бізге міндетті түрде WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар, немесе тікелей хабарлассаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Әдетте жиен нағашы атасынан гөрі нағашы ағаларына, шешесінің туған аға інілеріне өте батыл келеді. Олардың арғасындағы мұндай қарым-қатынас аналық рудың қалдығын байқатады. Жиенді қадірлеу ескі гректер мен герман тайпаларында да ерекше болған. Олай болса, бұл ғұрыптың қазақ арасында осы уақытқа дейін сақталуы басқа халықтар сияқты қазақтардың да өз дамуында аналық ру дәуірін өткізгендігін дәлелдейді. Халқымызда жиен ел болмас, желке ас болмас. Және оған қарама-қарсы жиен ел болар, малы болса желке ас болар, майы болса деген мақалдар бар. Мұндағы жиен ел болмас, желке ас болмас дегені жиенді қанша бағып қағып тәрбиелесең де түбі сіңбейді. Атасы бөлек өз еліне кетіп қалады, өз елінің сөзін сөйлеп, сойылын соғат деген мағынада айтылған сөз. Шындығында да нағашы жұрты қанша жақсы болса да, жігіт өзі елін аңсап, кейде ел арасы бұзылып, сын сағаты келгенде өз жағына шығып кететін болған. Бұдан біз адамға өз жұртының қаншалықты ыстық қымбат екенін аңғарамыз. Ал жоғардағы екінші мақал жиеніміз дәулетті, малды, жілігі татитын ел жұртқа сыйлы, сөзі өтімді беделді азамат болса, бізге де жақсы алыс беріс жасап, араласып, қысылғанда арқа тұтып жүреміз деген ұғымды білдіреді екен. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз Төреғали Төрәлінің орындауында ағалар атты тамаша әнге кезек береміз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Ағыдым көңілі жарқырап, адалдығым мен арқырап, өнім деп құшақ жайғанда, қабағым екен жарқына. Таласып ақ сөтем бейақ, бір үйден өсіп үндіяқ, жанашыр болып кеттік ау, бауырым болсын сендіяқ. Мен ағам кереме, бұлан артық не керек, қамқоршымыз болып жүр нұрын себелеп. Жеңешімді сыйлаған, өзі жұртқа сыйладым. Ағам барда алдым да, неге қиналам. Асында менсіз таппадың, мен келмей жайлы жатпадың. Әні боп жүрмін адырып, ағалығымның ақтағын. Кешігіп қағып жасқамай, жаныңнан жүрсің тастамай. Емірелесі менімде, кеңесінді де бастамай. Мен ағам керемет, мұнан артық не керек, қамқоршымыз болып жүр нұрын зерелеп. Жеңешімді сыйлаған, жұртқа сыйладым. Ағам бардау алдым да, неге қиналам. Бір шығып белес береңге, келем мен мінген кемеңде. Айдау жаным елжіреп, ұғызың ағау дегенде. Ағамның алтын көшіммен, мәңгіге бауыр досымын. Сыйласу үшін ек адам, бір тусын деген бозуғым. Мен ағам керемет, мұнан артық не керек, қамқоршымыз сыйлаған, өзі жұртқа сыйладым. Ағам барда алдым да, неге қиналам. Ағам барда алдым да, неге қиналам.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды. Я біздің бүгінгі осы көтеріп отырған тақырыбымыз осы туған туысқандарымыз бенен қарым-қатынас туралы айтып жатырмыз. Соның алдында біз бағдарламаны жалғастырардың алдында біз сіздерге осы Алматыда және елордамыз Астанадағы ауа райы болжамы менен біз таныстырып кетсек, гидромет мекемесінің ұсынған осы бойынша, синоптиктердің болжамы бойынша Алматы қаласында бүгін 13 сәуір 2017 жылы плюс 11 градус жылы делінген, яғни бұлтты, жауын шашынды болады дейді. Қазір Алматыда плюс 9 градус және жауын жауып тұр да бізді далада. Және елордамыз Астанада ауа температурасы бүгін плюс 10 градус жылы, ол жерде де күн бұлтты және жауын шашын күтіледі делінген. Қазір Астанада плюс 4 градус екен.
Я құрметті радио тыңдармандар, міне осындай бүгінгі орай мәліметімен таныс болдыңыздар. Ендеше өзіміздің бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы елі, жері, атасы басқа болғандықтан нағашы мен жиен бір-бірін күндемеген. Ағайын арасының ұсақ кекілжіңі олардың арасында жатқылық саналған. Біріне бірінің құрмет бейілі шынайы таза болған. Осы тұрғыдан алғанда санамызда қамқор нағашы, ерке жиен деген түсінік қалыптасқан. Бұл да халқымыздың туысқаншыл бауырмалдығына тән жақсы қасиеті. Жалпылама алғанда адамға шешесінің шыққан тегі, руы түгелдей нағашы болып келеді. Оның ішінде өзіне туысы қатынасы жақын тікелей нағашылары, нағашы ата, нағашы әже, нағашы аға және нағашы жеңге, нағашы апа және нағашы жезде, іні, келін, қарындас және апа сіңлісінен туған балалар бөлелер болып келеді. Бөлелер егер шешесімен бірге туған қыздардан туса, туған бөле, ал нағашысының қыздарынан туса, немере бөле делінеді. Әр елге ұзатылған апалы сіңлі қыздардың өз ара немере, шөбере тіпті аталас елдің қыздарының балалары бір-біріне бөле болып келеді. Бөлелер арасына олардың аналарының туыстық жақындығына байланысты аса бір жарасымды, сыйласымды қарым-қатынас болады. Олардың туысқандық жағынан байланыстыратын нағашы жұрты. Бұл екі жаққа да ортақ шешелерінің төркіні. Сондықтан да бөлелердің жолы да жөні де бірдей. Бір-бірінен ерекшеленері жоқ тең туыстар. Нағашыларының алдында да бөлелердің құқы бірдей, бәрде жиен. Бөлелер көбінеке бір-бірімен егіз қозыдай өте тату тәтті болады. Қазақ осы тұрғыда екі аяқты да бөле тату, төрт аяқты да бота тату деген мақалда бар. Оның мәнісі шешелер бір-біріне адал, апалы сіңілі немесе жасынан бірге өскен бір елдің қыздары болғандықтан олардың ықпалымен балаларды өз ара тату тәтті жүрген. Ағайынды адамдардың арасына жиі кездесетін бас араздыққа көбінеке өз ара абысын күндес әйелдер себепкер болатындықтан қазақта балаларына ынтымағы бұзылмасын деп бір үйдің апалы сіңілі қыздарын айттырып алып беру дәстүрде болған. Мұндай жағдайда әкелері ағайынды болғандықтан бұл қыздардан туған балалар өздерін бөлеміз деп есептемейді. Сондай-ақ бір атаның қыздарына үйленген өзара жақын ағайындардың балаларының да бөлелігі жайына қалып аталас туысты қарым-қатынаста болады.
Лара, осы жерде мен саған бір сұрақ қойып кетейін деген осы өз ой пікіріңді. Жалпы жаңа біз айтып жатырмыз, үш жұрт бар, иә? Кезген адамның үш жұрты бар. Ол әйел адам болсын, ер адам болсын, иә? Жалпы сен өзің қай жұртыңа көбірек жақынсың?
Өз жұртыңа. Қай жұртыма болғанда, мысалы, дегенмен де енді қалай айтсам екен? Мысалы, менің жаңаға өзімнің мен көбінесе нағашы жұртыма жақынмын. Себебі мен кішкентай кезімнен көбінесе мен сол нағашы жұртым жағында мен сол мысалы бір бағдарламаларды айтып кеттім ғой, жаздық демалыста біздер сол ауылда апамыз бен атамызға баратымыз көмектесіп. Сондықтан да жаңағы жоғарыда айтып кеткендей апалы сіңілдерден туған балалар бір-біріне жақын бөле болады. Сондықтан да көбінесе негізінде осы нағашы жұртым жақын. Бірақ мына әлгі жасымыз келе бастағанда ма, мысалы енді 30-дан да астық қой, бірақ дегенмен де ол да бір кәдімгідей ес тоқтатқан, ақыл тоқтатқан жастардың бірі. Сондықтан да көбінесе осы өз жұртын тауып жатады бір-біріне. Және қандай жағдайда көбінесе балаларға, жалпы адамдарға қай жұрты жақын болып келеді? Мысалы отбасында жаңағы ата-аналары мысалы ажырасып кетеді, иә? Сондықтан енді көбінесе бала анасында қалғандықтан нағашы жұрты жақын болады. Бірақ уақыт өте келе дегенмен де өз жұрттары бір-бірін тауып жатады екен. Сондай бір қызықты жағдай болады.
Иә, мен де өз өмірімнен байқағаным, негізі бала, например, кез келген сол адам қай жұртында көбірек қарым-қатынаста болса, сол жұртына жақын болып кететіні, иә, ол да белгілі. Мысалы мен өзім өз жұртыма өте жақын болған. Өткені мен әкемнің інілеріменен, інілерінің балаларыменен, әпкелерінің балаларымен қат жақын араласқанбыз, жақын тұрғанбыз. Сондықтан да тек қана сол әкем жағына өз жұртыменен өте көп қарым-қатынаста болғандықтан мен өз жұртыма өте жақын болғанмын. Ал жаңағы нағашы жұртыма білмеймін неліктен екен, оның бір себептерімен әйтеуір көп ондай бір көп араласпайтынбыз. Тіпті осы кезге шейінде, я анда-санда білеміз енді осындай інісі бар, шешеміздің осындай әкесі бар дегендерді естеміз, білеміз, бірақ қатты бір сондай бір жақын араласпағанбыз. Өткен жаңа өз жұртымен қатты не алып. Енді өзің айтқанда өсе-өсе келе үйлендік, отбасылы болдық, одан кейін қайын жұрт пайда болды. Иә. Енді қазір соңғы кезде көбінесе қайын жұртпен де жақындығымыз бар, Құдайға шүкір. Солай-солай, сонымен де мысалы мен өз балаларым, менің қазір өз балаларым мысалы, жаңағы ол баламның мысалы өз жұрты менің енді туысқандарым ғой. Мен туысқандарыммен бір кішкене алысырақ, жаңағы несімен жақынырақ. Нағашы жұртымен жақын. Өткен нағашы жұрт жақын тұрады. Сол жақын тұрғанға байланысты ғой негізі.
Көбінесе
жақын тұрғанға байланысты. Енді бірақ мен енді қолыма келгенше алып барам, үйлеріне алып барам, білет, жақсы таныс, араласады балаларыменен, жаңағы ағаларым балаларымен. Бірақ енді жаңағы нағашы жұртындағыдай сондай бір қарым-қатынас сәл аздау деп ойлаймын. Сондықтан да жаңағы өзің айтқандай, шынымен де қай жұрт жақын болса, сол жұртқа көбірек. Бірақ меніңше бәріне бірдей қарауымыз керек, иә. Меніңше бәрі бір туысқан, бәрі міне туысқан ретінде.
Өлім жітім той томалақта бөліп жармай, өз жұртында, қайын жұртында, нағаш жұртында шақырып бас қосқанға не жетсін, иә. Шынымен де Нұрлан аға, осы бір сұрақ қояйын деп едім сізге, сол сұрақты бір талқыласақ. Жалпы мысалы бір қайын жұрт жағынан болсын, сонда бір жақын өзіңіздің енді руға бөлінгеніміз емес, бірақ дегенмен де сонда өзіңіздің руыңыздағы адамды тапсаңыз қайын жұрт жағынан, бір бүйіріңіз бұрып тұра ма сол кісіге, жақын тартып бір ерекше көріп деген?
Егер өз руымның адамын кездестіріп қалсам ба?
Иә,
негізі иә, мен мысалы жүрген жерімізде бір кейде сұрап қаламыз ғой руың қасында деп. Мысалы мен өз руым қожа болғандықтан, қожамын десе біз сондай бір
елеңете
қаласың, иә, бір о деп, жақыным ғой, туысқаным ғой деген сияқты. Содан қожаның қайсысың деп өзі солай сұрап кетесің, ой мен осындай осылай деп, қай жерденсің деп сөйтіп кетесің, иә, бір ыстық тартылады. Бірақ егер басқа бір руды айтып қалса, мысалы енді қазақтың басқа руын айтып қалса, онша мән бермейсің, иә, ол иә деп қоя саласың да деп. Шынымен де сондай болады негізі. Мен естігенді білемін, бар осы әлеуметтік желілерде мысалы іздеп жатады. Осындай руды ағылар жиналайық бір жерге, иә, бас қосайық деп. Мысалы қожалардың, төрелердің сондай нелер бар, әлеуметтік жағы топтары бар. Соны кейде мен бақылап отырамын, қарап отырамын, жаңағы қожалар бір жерге жиналып жатады, танымайды бір бірін, әйтеуір қожа болса болды, сол жерге барып бас қосып танысып, сол жерде араласып сөйтеді екен. Сондай да нелер бар қазақстанда.
Ал бірақ та біз мысалы жаңағы басқа мемлекетте өзіміздің қандастарымыз бар ғой, соларды көрген кезде өзіміздің бір туысқанымыздай көріп, онымен араласып, бір біріміздің телефондарымызды алып жатып, сөйтіп бір туысқан сияқты араласып кетіп, сондай бір жақындық танытып жатамыз.
Күні кеше менде жақын сондай болды. Мен кеше Кореяға барып келдім өткен аптада. Сонда біз Кореяда жүрміз көшеде. Сонда алдында қарасам бір екі әйел, бір ер адам сөйлесіп келе жатыр екен. Құлағым шалып қалды ғой әңгімелерін. Қазақша сөйлеп келе жатыр. Енді Кореяда жүріп қазақша естіген бір түрлі болып қалды. Біз қасындағы жаңағы досыма айттым, вот қазақша сөйлеп келе жатыр сияқты. Сосын оған мен де бір қазақшалап қаттырақ бір сөз қасындағы досыма сөйледім. Бүтін олар елең етті қалды артына қарап. Қазақстандар ма деп қояды, иә десек, ой деп жаңағы құшақтап, қай жердесіңдер, біз Алматыдан деп, олар біз Шымкенттеміз деп, біз осылай Кореяға емделуге келдік, анау мынау осылай, біз айтып жұмыспен келдік. Сол жерде кішкене тұрып сөйлесіп қалдық, кәдімгі туысқанымызды көргенде, ой жолдарыңыз болсын деп бір бірімізге жақсылық тілеп. А бірақ сол Алматыда жүрсең мысалы оған мән бермейсің ғой.
Иә, айтады ғой, өзге ұлттың бір мақал бар емес пе, өзге ұлттың қадірін білгенше өз ұлтыңның, өзге ұлттың қадірін білгенше өз ұлтыңның қадірін біл деп жатады ма, сондай бір мақал бар ғой. Шынымен де өз жерімізде тұрып оның қадірін білмей жатамыз да, туыстық, бір қандастық, сондай қадіріміз. Ал өзге ұлтқа барғанда сондай жақын араласатынымыз бар. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі түскі шай бағдарламасында туған туысты қарым қатынас жайлы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, бізге міндетті түрде хат жолдаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
тапқан адал жан жүрекке толы тәттен ағарман жанымыз махаббаттан жаралған тоса бір бақыт алдан мұңайтпай бір күн қуантып жүрді жүректе толы тәттен ағарман жанымыз махаббаттан жаралған тосады бақыт алдан көңілім қалап тапқан адал жан жүректе толы тәттен ағарман жанымыз махаббаттан жаралған тосады бақыт алдан жанымыз махаббаттан жаралған тосады бақыт алдан көңілім қалап тапқан адал жан жүрекке толы тәттен ағарман жанымыз махаббаттан жаралған тосады бақыт алдан тосады бақыт алдан
радио тыңдармандар эфирмизди ары карай жалгастырайык. Келеси айдарыбыз эсимдер сырына берейик. Эндеше өздөрүңүздүн осу эсимдер сырынын арасында өздөрүңүздүн аттарыңызды кездестеңиздер, анын мааниси кандай экенин биле жүрөсүздөр. Кенже эсимди эсими көбүнө эң киши соңго перзентке коюлады. Келбет, көрүк, ажар, ар тулга деген маананы билдиреди. Кеңес гүл бул эсимди кеңес өкмөтү тусунда көп койгон. Сол дәуірдің гүлі деген мағынада болса керек. Кеңес елінде туған бақытты бала деп есептеп жатады екен. Керім бала керемет сұлу қыз бала. Клара латын тілінен жарқын, айқын, нұрлы деген мағынаны білдіреді. Күбара араб тілінен алынған кубра үлкендер, ұлылар деген мағынаны білдіреді. Күләй гүл және ай сөздерінен жасалған есім. Ай мен гүлдей боп жайнап құлпырып тұрсын, әдемі болсын деп қойылған есім. Күләй хан гүл және ай мен хан, яғни гүл мен айдай әдемі сұлу ханым. Күләйша тәжік тілінен алынған гүл, қазақ сөзі айша, ай сияқты әдемі көркем. Күләнда тәжік тілінен алынған гүляндом, гүлге ұқсас тұлға, нәзік денелі. Күләсия иран тілінен алынған гүл және араб тілінен алынған әсия емші, дәрігер қыз, гүл жайнаған көркем деген мағынада. Гүлбағила иран тілінен алынған гүл, араб тілінен алынған багила бахи, яғни мәңгі, мәңгілік, мәңгі жасаушы және ла қосымшасы жалғану арқылы, яғни бағы гүлдей жайнаған мәңгі өмір сүруші ұзақ ғұмырлы қыз деген мәнді білдіреді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай есімдер сырының мағынасын сіздер өздеріңіздің атаңызды кездестірсеңіздер, оның мағынасы қандай екен біле жүрет деген ойдамыз.
Жалғастырамыз. Шынымен де Қазақстан Лаура бұл үлкен ғой. Біз жаңа айтып жатырмыз ғой, негізі үлкен болғандықтан әр аймақтың өзінің бір ерекшеліктері бар да. Мысалы айтып жатырмын, бір жерлерде жаңағы келіндер жаңағы қайындерінің, қайнағаларының аттарын айтпайтын, а кейбір аймақтарда ол онша оған мән бермей жатады, әртүрлі болып жатады. Мысалы мына жерде бір мәлімет оқып кетейін дегенмін. Қазақ дәстүрінде ат тергеу құрпы әсіресе келіндерден қат талап етілген екен. Бұл туралы әдебиетте бірнеше рет Ильминский күйеуінің туыстарының атын келін еш уақытта атамайтын деп жазған. Оның аға інілеріне, апа қарындастарына арнайы ат қоятын деп көрсеткен. Келін тарапынан ат тергеу күйеуі туыстарының жасына, жынысына, туыстық қатынасының алыс жақындығына байланысты. Бұл арада келінің тапқырлығы, байғаштығы және оған да көп көмектескен. Өткен әркімнің әртүрлі сырттай, іштей ерекшеліктеріне, мінез құлқына қарай ұнамды аттар қоя білу кез келген кісінің қолынан келе білмейтін. Мысалы, жаңа түскен жас келіндер үйдің жағы, сол үйдің баласы деп аталып кеткен. Біз айтадым, қызымыз деп аталып кеткен. Сондықтан күйеуінің үлкен әпкесін әпке деп, атасын ата деп, әжесін әже деп атайды. Мысалы, күйеуінің әкесінің оған оның аға інілерін үлкен ата, ата немесе кіші ата деп атап кеткенде, міне осы сияқты әртүрлі жаңағы аттар қоя білген. Мен осы тұста саған бір сұрақ қойып кетейін, Лаура. Мысалы, енді сен туып өскен жерде осындай дәстүр болған жоқ,
жоқ, болған жоқ.
Мысалы, менің өмірімде болды. Мысалы, мені жеңгелерім өзімнің туған әке ағамның әйелдері мен атымды айтпайды. Қазірге шейін айтпайды. Тіпті қазір 50-60-қа келіп қалған жаңа жеңгелерім бар ғой. Осы кезге шейін мені қысқартып Нұрашке деп айтады. Мені Нұр дегенге келтіреді да, и ары қарай еркелетіп айтады. Мен өткен үйдің кішкентайы болдым ғой. Үйдің кішкентайы болғанда мені олар келін болып түскен кезде мен мектепте оқыдым, кішкентай болдым, ерке болдым. Содан еркелетіп айтып кеткен, и қазір осы кезге шейін еркелетіп айтады. Ал мысалы шешем өзімнің енді қазір ол кісі қайтыс болып кетті, бірақ ол өмір бойы ешқашан жаңағы өзінің қайнағаларының, қайындарының аттарын ешқашан айтқан емес. Әлі есімде осы бала кезімізде аяқ астынан былай айтып қалса, сондай бір сертті бұзып қойғандай, бір анты бұзып қойғандай қатты бір қиналатын іштей. Білмеймін, сондай сол отбасына соншалықты берілгені, сондай бір сыйластықты ұстанатыны аузынан бір шығып кетсе, жаңағы мысалы тіпті күйеуінің аттарын да айтпайтындар отбасылар бар ғой.
Әрине, отағасы деп жатады.
Отағасы деп жатады. Тікелей мысалы бәленше деп ешқашан тікелей айтпайтын, өйткені сол бір сыйластықтың белгісі деп қарағанда айту солай. Сонда мен айтайын дегенім, жалпы сондай осы оңтүстік өңірінде осы қатты осы кезге шейінде ұсталып келе жатыр. Міне осындай жаңағы келіндеріміздің жаңағы тапқырлығы, даналығы, жаңағы неше түрлі қайындарына аттар қойып жатады, қызық-қызықты аттарды ойлап тауып жатады. Сонда қызық осы, мен кейде ойлап қараймын да, Қазақстан үлкен болғандықтан әр аймақ әртүрлі, кейбір жерде айтады, кейбір жерде айтпайды.
Әр елдің ысыры басқа, иті қара қасқа дегендей, әр қайсысы өзінше бір атайды.
Мысалы, мен осы Алматыға келгендегі естідім, сол мысалы келіндер өздерінің жаңағы қайнағаларын, қайын әпкелерін татьяшка, апашка, ағашка деп жүре береді. Соны бірінші естіген кезде маған бір қызық көрінді.
Иә, көбінде енді осындай жаңағы апашка, татьяшка деп айтып жататындар осы қаланың балалары, иә. Сондықтан да қандай дегенмен де, енді біздің қазақ деген атымыз бар, дегенмен де үйіндегі ата-анасы барынша баласына сондай қазақылыққа тәрбиелесе, иә, басқа тілді білсін әрине. Айтады ғой, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дегенде, әрине өзіміздің тілімізді құрметте, барынша өз жұртын, қайын жұртын, нағашы жұртын кәдімгідей апа, ата, әже деп солай үйреткен жөн деп ойлаймын.
Иә, осы тұстана бір анекдот, жаңағы бір қалжыңға кеме есіме түсіп жатыр да. Бір жас келін бір үйге келін болып түскен ғой. Соны бір күн бір сынамақшы болған бір туыстар, сөйтсе жаңағы қайын атасының аты Сексенбай екен. Сексенбай екен. Сонда жаңағы қалай еді, сол келініне жаңағы бір нәрсені санатқан ба, сол келін мынаны санап бере қойшы деп санатқан ғой. Енді ана жерге санаған кезде міндетті түрде 80 деп айту керек қой. Сөйтсе жаңағы қарап жаңағы сынап отыр дейді, 69, 70, 71, 72 кетіп барады. Енді 80-ге жақындаған кезде енді қазір атасының атын айтып қалды, бір масқара болатын болды ғой деп бүкіл туысқандардың көзінше бір кезде келіні отыр дейді жаңағы. 78, 79, атам 1, атам 2, атам 3, атам 4 деп кеткендегіз анау таң қалып қойып сынап отырған.
Иә, ойлап тапқанын қарасашы, иә, сөз тапқанға қолқа жоқ дегенде. Құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай эфирімізді жалғастырамыз. Егер осы бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің айтар ойларыңыз, қосар пікірлеріңіз болатын болса, бізге міндетті түрде хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8777-724-30. Ендеше біз кезекті тағы бір тамаша әнге береміз. Мақсат Базарбаев, ауылым.
Тамған жерім ауылы Шабытымның асқары Самғау жеді ауылым Жастығымның күәсі Шұрқыраған ауылым Жусады мен жуасы Қорқыраған ауылым Жастығымның күәсі Шұрқыраған ауылым Жұсады мен жуасы Қорқыраған ауылым Құмар қылған ауылым Бүлдіршіндей бір қызға Сыңар қылған ауылым Ой мен таңда атырып Ән салдырған ауылым Сары қымас сапырып Тамсандырған ауылым Ой мен таңды атырып Ән салдырған ауылым Сары қымас сапырып Тамсандырған ауылым Жібек созған ауылым Ай көрмесем құмардып Жүрек қозған ауылым Көп торғындай көктемде Сағым қуған ауылым Алыс сапар шеккенде Сағындырған ауылым Көп торғындай көктемде Сағым қуған ауылым Алыс сапар шеккенде Сағындырған ауылым Көп торғындай көктемде Сағым қуған Сапар шеккенде сағындырған ауылым Алыс сапар шеккенде сағындырған ауылым
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің бүгінгі күн сұрағына тағы да бір ескертіп, сіздерге тағы да бір оқып кетейік, айтып кетейік. Егер осы сұрақтың жауабын білетін болсаңыздар, бізге хабарласа отырыңыздар. Я, сұрақ былай: әлемдегі, яғни жер шарындағы ең ұзын өзен қандай? Я, жер шарындағы ең ұзын өзен қандай? Яғни осы өзеннің атауын, орналасқан жерін білетін болсаңыздар, бізге хабарласып отырыңыздар. Біздің тікелей эфирдағы телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өз жауабыңызды жіберуіңізге болады. Енді біздің тарихқа үңілу айдарына кезек берейік. Иә, бірнеше бізде осы тарихи оқиғалар бар екен, соны оқып кетейік. Және бірнеше сол бір әйгілі адамдардың туған күндері бар екен бүгін. Осыған бір қазір көңіл бөліп кетейік. Яғни 12 жыл бұрын осы Алматыда Ренессанс коммуникативті менеджмент агенттігінің бастамасымен Қазақстанның тұңғыш product.kz, яғни PR порталы өз жұмысын бастады, дейді осы жаңалық, осы бүгінгі тарихқа үңілу айдарында. Және осыдан кейін Астанада Жапонияның елшілігі ашылған күн екен бүгін. Яғни және елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасы президенті жанындағы жоғары экономикалық кеңестің құрылған күн екен. Және бізде бірнеше әйгілі адамдардың туған күні бар екен, осында айта кетейін. Осыдан 62 жыл бұрын, яғни 1955 жылы ресейлік саяси және мемлекет қайраткері, жазушы, теле және радио жүргізуші Ирина Хакамада дүниеге келген екен. Және осыдан 54 жыл бұрын, яғни бүгін 54-ке толып отырған ресейлік және кеңестік шахматшы, 13-ші әлем чемпионы, шахмат әдебиетшісі және саясаткер Гарри Каспардың дүниеге келген күні екен. Осы күні дүниеге келген басқа да адамдардың бүгінгі туған күнімен біз құттықтаймыз.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, міне сіздер тарихқа үңілу айдарын тыңдадыңыздар. Осы бүгінгі күнде болған қандай біздің атаулы күндеріміз, елімізде болған атаулы күндерімізді білетін боласыз. Ендеше ары қарай жалғастырайық. Қазақ елі қандастық туыстықты тек еркектер тарапынан жүргізгендіктен жиендері бөтен рудың өкілі деп есептей отырып, оны шешесінің аға-інілерінің қыздарына үйлендіру, не керісінше жиен қызды шешесінің аға-інілерінің ұлдарына тұрмысқа беру дәстүрі ұсталған, тәртіпті бұзу болып табылмаған. Сондықтан некенің мұндай түрі ел ішіне болып тұрған. Әйтсе де қазақ жиен алғаннан гөрі нағашы алғанды дұрыс көрген. Оған жиен алған молықпас, нағашы алған торықпас деген мәтел сөз дәлел. Ал енді бір елге келін болып түскен апалы сіңілдердің балалары да бір-біріне бөле болып есептелгенмен, олардың әкелері тарапынан туысы қатынасы жақын болса, бөлелік сезім, бөлелік қарым-қатынас жайына қалып туысы қатынас болады. Бөлелердің әкелерінің әр қайсы бір-бірінен қыз алысатын елдерден болса, олардың шешелерінің бір әке, бір шешеден туған қандас туыстарының өз бөлелердің неке құруына кедергі болмайды. Өйткені қазақ қауымында қандас туыстық қатынас тек еркектер тарапынан ғана есептеледі. Бір-бірімен қарым-қатынасын үзбей жүрген апалы сіңілі туыстар әсіреде түскен жерлеріне беделді болып, өз балаларының тағдырын шешуге араласа алатындай жағдай болса, балаларын, яғни бөлелерді бір-бірімен үйлендіруді теріс көрмейді. Мұндай мүмкіндік аяғын көріп асын іш, шешесін көріп қызын ал деген мақал мәнінде жат емес. Сөйтіп қазақта туыстық және құдандалық қатынастарға байланысты әр түрлі қарым-қатынас, алыс-беріс, өзара көмек сияқты шым-шытырық қатынастар болады. Бұл қатынастардың әрқайсының өзіне ғана тән сан қилы әдет-ғұрыптарға байланысты өзара міндеттіліктер мен жауаптылықтары бар. Оларды әр уақытта орындау әркімнің борышы екенін кез келген қазақ жақсы білетінде, оны бұлшытпай орындауға тырысатын. Құрметті радио тыңдармандар, сіз жалпы осы айтылған мәліметке келсесіздер ме жоқ па, өздеріңіздің ойларыңызды бізге міндетті түрде WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар, немесе тікелей қоңырау шалсаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Бір ел мен екінші елдің арасына қыз беріп, қыз алу арқылы құдандалық қарым-қатынаспен бірге күйеу мен қайын жұрт арасына қарым-қатынас болады. Қайын жұрты күйеуді әр уақытта сый тұтады. Қыздарына дұрыс қарап, жақсы адамгершілік қасиетін білдірген күйеулер қайын жұртына сыйлы, ерке болады. Қайын жұрттың әр шаңырағы күйеудің сыбағасы деп әрдайым төс сақтайды. Күйеуге тартылған табақта төс болмаса, күйеу төсін даулап, жеңгелермен қалжыңдасып жатады. Тартылған төсті міндетті түрде табақтан күйеудің өзі алып бөліседі. Адамға үшінші жағынан тусатын жақындары қайын жұрты. Қайын жұртте үйленген жігіт пен тұрмысқа шыққан қыздың келіншегі немесе күйеуі жағынан тусатындары айтады. Осы келіншегі немесе күйеуінің елі, руы адамға қайын жұрт болып саналады. Сол елдің адамдарының бәрі жаңағы жаңа үйленген жігіт пен келін болып түскен қызды күйеу бала немесе келін деп, ал бұлардың келіншегінен не күйеуінен кіші болса жезде және жеңге деп атайды. Бүкіл бір ел рудың бәрі қайын жұрт болып саналғанмен адамның бұл жағынан туысатын етене жақындары төмендегідей. Түсініктер болу үшін жігіттің қайын жұртын таратайық. Жігіттің келіншегінің әкесінің әкешесі қайната және қайын әже, келіншегінің өз әкешесі қайната, қайын әке және қайын ене деп жатады. Қайын ененің әкешесі нағашы ата және нағашы әже. Қайнатаның яғни қайын әкенің бірге туған аға әпкесі болса, қайната, қайын апа деп жатады. Ал олардың әйелі мен күйеуі қайынене және бажа, ал оны қайын ете мен қайын енеден туған балалар жас шағынан жігіттің келіншегінен үлкен болса, немере қайынаға, немере қайынбике. Олардың әйелі мен күйеуі жеңге және бажа деп аталады. Ал жастары келіншегінен кіші болса, немере балдыздар. Олардың күйеуі немесе әйелі жігітке бажа келін болып келеді. Осы немере қайынаға балдыздардан тек ер адамдардан туған балалар адамға шөбере балдыз болады. Жігіттің қайын атасының, яғни қайын әкесінің туған інісі мен қарындасы қайынаға қайын апа деп аталады. Олардың әйелі мен күйеуін жігіт жеңге бажа деп атайды. Бұлардан тарайтын ұрпақтар да адамға немере, шөбере, балдыз, бажа, келін болып жалғаса береді. Ал жігіттің келіншегінің бірге туған ағасы, әпкесі, бауыры, сіңлісі оған туған қайынаға қайынбике балдыз болып келеді. Бұлардан тарайтын ұрпақтар да жоғарыдағыдай немере шөбере болып тиісінше жалғаса береді. Не деген сондай бір атаулар десеңше, оның бәрін
қиын
шатасып қаламыз, бір несі сақтасақ, бір несі сақтамай жатамыз.
Осы тұста бір қазір ой келіп жатыр да, бір сені сұрайын деген. Жалпы біз мына айтып жатқанымыздың да бір себебі, бір мақсаты, яғни біз бекерге осы тақырыпты да көтеріп жатқан жоқпыз қой. Біздің мына қымбат радио тыңдармандарымыз, біз тыңдап отырған кісілер, осы біздің туған туысқандарымызбен тату тәтті өмір сүруге біз шақырып жатырмыз ғой. Жалпы кейде мен ойлап отырамын да, біз көп адамдар өздерінің осындай жақын туыстарын, осы өз жұрттарын, көбінесе жаңағы нағашы жұрттарын жоғалтып алып жатады. Мен ана бір бағдарлама бар ғой, бармысың бауырым деген, кейде бір көріп қаламын. Сол кезде жаңағы айтып жатады, мен сол әкемнің туған інісін жоғалтып алдым деп, мысалы осыдан 50 жыл бұрын немесе 60 жыл бұрын бір жаққа кеткен, одан кейін көрген жоқпыз, бар болса хабарласын деп жатады ғой. Сол кезде жаңағы жоғалтып алған. Енді білмеймін, әр тағдырға байланысты, әр жағдайға байланысты, сол совет кеңес үкіметі кезінде бір неше түрлі мүмкін болған жағдайларға байланысты шығар. Көп адамдар солай өзінің жақын туысқандарын жоғалтып алып, одан кейін қарым қатынастары ажырап қалып жатты да. Соларды тауып алып жатқан кезде бір жүрегің бір не алып кетеді, елжіреп кетеді. Ана жерде көрген шығарсың өзіңде, бір бірін құшақтап жаңағы жылап сөйтіп жатады ғой. 20 жыл 50 жыл көрмедік, сондықтан да бір осындай жағдайға түсіп қалмас үшін біз туған туысқандарымызды, ағайын туыстарымызбенен қарым қатынасымыз үзілмеген дұрыс деп соған шақырғым келеді жалпы.
Дұрыс айтасың Нұрлан аға, шынымен де осы бүгінгі тақырыбымыз жалпы туған туыс арасына қарым қатынас қатынастың қаншалықты маңызды екенін біле жүреді деген ойдамыз. Шынымен де қиын қыстау кезде емес, жалпы немесе той томалақта емес, жай күндерде барып қал жағдайын білісіп, немесе бір шамамыз келіп жатса, әсіресе осы көбінесе ауылды жерлерде жаңа бір қойын сойып жіберіп, жалғыз атын сойып жіберетін қазақтарымыз ғой. Сондай жаңағы өздерінің туыстық қарым-қатынастарын көрсетіп жатады. Сондықтан да барынша қол ұшын беріп, қал жағдайымызды тек қана той томалақ басқа жағдайда емес, кәдімгі жай күндерде қоңырау шалып қал жағдайымызды білгенге не жетсін. Таразының басын тең ұстап, қайын жұртын өз жұртынан алаламай, олармен туыстық адал көңілмен, ізетті, ілтипатты, кішілік жолмен жақсы қарым-қатынаста жүрген және ел жұртқа қадірлі, отбасына жайлы отағасы болып, қыздарын зәбірлемей, жылатпай, әлпештеп дұрыстаған күйеулер қайын жұртына сыйлы ерке болады. Қайын жұртының әр шаңырағы әрдайым күйеудің сыбағасы деп төс сақтайды. Міне, осындай кейде жаңағы әзілдеп күйеулері мен бұл үйге күйеу емеспін, жиенмін деп айтып жатады. Бұл жаңағы күйеудің кішіпейілділігі, әдептілігі, шаруаға оңтайлы елгезектігі, қыздарын берген қайын жұртының құрметтеуі деп білу керек. Сөзінің астарында әзілде болса да мағына бар. Түсінген адамға бұл мен ұзақ жыл күйеу болып осы үйдің шаруасына еңбегім сынды. Қайын жұртыма қадірім өтті. Осы шаңырақтың бір мүшесіне болып кеттім. Сондықтан менің күйеулігім жиендігім секілді деп айтып жатады. Жиен сияқты еркінмін, еркемін деген ұғымды білдіреді. Кейбір кезде осы бір келіндер айтып жатады, жаңағы мысалы енді бір енелер таныстырып жатады ғой, бұл менің келінім, ай келін бала деп жатқанда кейбір келіндер ренжіп жатады. Ой, мама, осы мені бір келін демей қызым деп атасаңызшы деп сонда жаңағы енелері қуанып жатады. Енді өзін соншалықты бір жақын тартқандықты өзінің қайын жұртын. Жен сияқты еркімін, еркем деген ұғымды білдіреді, яғни кеу балар. Қайын жұрты да кейде мұндай кеулерін жұрт көзінше еркелетіп жен деп атайды. Бұл сөз қыздармен ұзақ жыл отасып, ұл қыз тәрбиелеп өсірген, өздеріне әбден сыралғы, адал пейілді кеулеріне көрсетілген ерекше құрмет іспетті естіледі. Міне, және де күйеу мен қайын жұрттың арасындағы қарым-қатынастың ұзақтығы қыздың ұзақ өмір сүруіне, төркінің ұмытпай жиі қатынас жасап тұруына, ақылына, күйеу мен түскен жұртындағы беделіне байланысты болады. Және де ал ұзатылған қыз ұзақ жасамаса, оның орнына балдыз беру әдеті орындалмаса, сол жылдан басқа жердің екінші әйел алған күйеудің де алғашқы қайын жұртымен қарым-қатынасы аяқталады. Бірақ бұған байланысты екі елдің арасында құдандалық қарым-қатынас тоқтамайды. Сүйек жаңғыртайық деп қайта құда болып, бір-біріне тағы қыз алысып, қарым-қатынас созыла береді екен. Сондықтан да болу керек, қазақта күйеу 100 жылды, құда 1000 жылдық деген мақал қалыптасқан екен. Міне, сондай жаңағы жалпы өзінің жұрты емес, нағашы жұрты емес, тіпті қайын жұрты бір-бірімен осылай жаңағы сыйласып жатады екен.
Иә, біздің уақытымыз таяп келе жатыр. Біз осы сұрағымыздың жауабын айтып кетсек, енді бізге бірнеше сұрағымызға жауаптар келіп түсіп жатыр. Соның ішінде біреуі дұрыс жауап келді. Иә, шынымен де әлемдегі ең ұзын өзен, яғни жер шарында ең ұзын өзен қандай дегенге Ніл өзені депті. Бірақ бұл жерде біздің тыңдарманымыз ол Африкада деп жазған, бірақ шынымен де Африкада, бірақ оның қанша километр екенін нақты айта алмапты. Яғни сіздерге айта кетейін, шынымен Ніл өзені оның ұзындығы Кагера саласымен қосып есептегенде 6671 километрге тең екен. Шығыс Африка таулар үстерінен басталатын Кагера өзені Нілдің бастауы болып табылады. Ніл өзені Виктория және басқа да көлдер арқылы ағып өтеді. Бірнеше салаларды қосып алып, жазыққа шыққан кезде Ақ Ніл деп те аталады деген. Міне, осы біздің бүгінгі күн сұрағының жауабы осындай болды.
Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз өзіміздің бағдарламамызды аяқтауға тура келіп тұр. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Туысқандармен қатынасым қандай деңгейде деп сұрақ қойып ойланғаны жөн. Бабаларымыздың ағайынмен жауласпа, басың азаяды, көршіңмен дауласпа, асың азаяды деген өсиетті біз естен шығармайық. Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздермен қош айтысамыз келесі түскі шай бағдарламасында. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.